Mâine e o nouă zi. Roman foileton de Lucian Cristescu. Adaptare radiofonică în lectura autorului, după romanul cu același nume.
Eroul cărții, George Manolescu, este un magistrat corupt, prins în flagrant chiar de ziua aniversării a 20 de ani de căsătorie. George Manolescu este condamnat la 6 ani de închisoare. Părăsit de clienții și prietenii lui, George își revizuiește dincolo de gratile închisorii Gherla viața umplită de venalitate și promiscuitate. Singurătatea și criza sufletească îi ridică privirea spre Dumnezeu, singurul care l-ar mai putea ajuta. În mediul infernal al dormitorului, George întâlnește câteva persoane care îi deschid o nouă fereastră spre o lume mai puțin cunoscută de el, o lume construită pe alte valori. Episodul 10. George, împins de Paul, se alătură grupului de 15-20 de camarazi, în majoritatea intelectuali, în fața micului ecran din dormitor. În studioul de televiziune, 3 analiști evaluau acuratețea previziunilor politologului francez Jacques Attali. Ceea ce Attali scrisese în 2006 era chiar prezentul. Unul din platou spunea: "Previziunea lui Attali este realitatea pe care o trăim. Sistemul de supraveghere totală deja funcționează. Toate datele înregistrate, inclusiv imagini din viața intimă, se stochează și sunt predate poliției publice sau poliției private. Orice opoziție față de noua ordine mondială este inutilă. Soluția vine prin tractare," gândea George. "Ofensivă generală, ca la război. Dar până unde ori merge?" După știri, câțiva se retraseră la patul lui Paul pentru comentarii. "Aici e punctul de conflict," zicea Paul. "Libertate de conștiință contra dictatură ideologică." "Nu vezi cum umblă la psihologia mulțimii?" spunea el, gesticulând din mână. "Vor să ne dea pe gât pachetul de măsuri radicale. Sau?
"Ce?" întrebă un lungan cu fața ciupită de vărsat, care ședea pe patul de vis-a-vis.
"Ideologia, Nelule," zise Paul.
Nelu se uită nedumerit. Era din Slatina. Lung și osos, nu se certa cu nimeni și nu răspundea la provocări. Fusese condamnat pentru ucidere din culpă. În secția în care lucra la lumină, nu asigurase corect un agregat și de aici moartea unui coleg.
"Hai, Nelule, să-ți explic. Ăștia cu noua lor ordine vor să impună o religie universală care să-i bage pe creștini, budiști, evrei, turci în aceeași oală."
"Cum o arăta religia aia turco-budo-creștină?"
Câțiva râsere de comentariul lui Nelu.
"Noi de râs," zise Paul.
"Au stabilit, cică, o serie de lucruri comune care să convină și unora și altora și care să nu jignească în mare pe nimeni. Puține, ca să-i cuprindă pe toți."
"Apă de ploaie colorată,"
râseră din nou. Valer însă nu râdea. Nici George.
"Adică să-mi las eu credința pentru bazaconiile lor?" gângurii Valer.
"Nu-i nevoie, Valer," zise Paul. "În mintea ta poți să crezi ce vrei, doar să accepti, măcar de formă, noua religie mumă și pe marele ei preot."
"Și care-i ăla?" zise Nelu.
"Cum care? Nu știi? Papa de la Roma, cu manevrele lui," explică Paul.
Un tip scund și grăsuț, cu mustața căruntă, sărică ars. Era Carol, un ungur catolic din Baia Mare. El era aristocratul dormitorului, întotdeauna aranjat. Se bărbirea zilnic, ca în civilie, Nu vorbi așa de Sfântul Părinte.
Ei, dacă ai ști ce zice Biblia despre el, n-ai mai sări așa, dădu Paul din cap. Zi tu, cu ce drept se bagă în religiile altora să-i facă pe toți una cu pământul?
Cum? Ce? Adică?
N-ai auzit, Carole, la știri?
Dacă nu mă voi lăsa înregimentat, voi fi încadat fanatic sau terorist ideologic, pericol social. Dar ce? Doar pentru că vreau să ascult de conștiința mea?
E rău, foarte rău, zise Valer îngrijorat. Oamenii tăcură. Era oportunitatea lui George să-și spună părerea.
Eu nu mă pricep la religii, dar planul ăsta mă sperie.
Juridic? Este un atac direct împotriva Declarației Universale a Drepturilor Omului și a Cartei Drepturilor Fundamentale. Vă dați voi seama ce înseamnă asta? Aruncă justiția în aer. Omul nu mai este om. Valoarea conștiinței? Vă închipiți cum ar mai arăta lumea? Ne întoarcem iar în Evul Mediu. Îl înviem pe ăsta Torquemada.
O gloată de cimpanzei dresați prin teroare, comentă Paul, și care execută ordinele unor aleși.
Da, ce putem face?
Întrebă lunganul Nelu ridicând din numeri.
Oamenii tăceau. Rugăciunea fraților, zise Valer, numai la Dumnezeu e scăparea.
Veni și Crăciunul. Era a doua iarnă pe care o petrecea George între ziduri, o iarnă timpurie. Adusese furtuni de zăpadă. Valea Someșului era învelită ca o mantie albă de mort. Viața deținuților din Gherla devenea mai grea. Clădirea, de pe timpul Mariei Tereza, era rece, igrasioasă, greu de încălzit. Stresul generat de frig îi făcea pe deținuți mai irascibili. Aproape săptămânal se încingeau certuri și bătăi. Personalul de pază se afla în regim de alertă sporită. Tristețea îl umbrea pe George. Contactele telefonice cu cei de acasă erau formale. Excepție făceau convorbirile cu tata și cu Mihai. În timp ce apelurile lui Mihai îi infuzau o stare de bine, contactul cu tata îl tulbura. Bătrânul de regulă plângea la telefon. Cu două zile înainte de Crăciun, George primi vizita Ginei, a nevestei lui, însoțită de Mihai, fiul ei. Gina era îmbrăcată cochet, făcea impresie. Privirea lui căuta să-i prindă sufletul prin ochii rimelați.
Nici o emoție, nici o tresărire de suflet, doar datoria. Atunci de ce a mai venit?
Într-un târziu o întrebă, cum ați ajuns?
Ne-a dus Radu, a fost drăguț, n-a vrut să ne lase cu trenul.
Radu, peștele ei.
Mihai, în schimb, n-a vorbit. Prin priviri însă, trimitea valuri de simpatie către tatăl vitreg. Vizita a durat puțin, un sfert de oră. N-aveau ce să mai vorbească. Când ajunse înapoi în dormitor,
jupânul Cotoi îl aștepta.
Fără să aștepte porunca, George desfăcu pachetul voluminos și îl puse la picioarele jupânului.
Cotoi, lăsat pe vine, scotoci și luă tot ce pofti din pachet. Hai, să-mi fie de bine!
Își zise Cotoi, ducându-și prada la loc sigur. La câteva zile după anul nou, directorul închisorii făcu o tură prin toate dormitoarele. La numărul 18, deținuții îl întâmpinară în poziția de drepți.
Directorul era însoțit de doi ofițeri și un civil împunător. La mulți ani, le zise el reținut. Să trăiți, răcniră fârtați. Am un anunț important, spuse directorul. În săptămânile următoare se vor face niște schimbări. Unii veți pleca pe tranzit. Vor veni deținuți noi. Vrem ca totul să se petreacă în ordine, ca la carte. După alte câteva îndemnuri, directorul se adresă civilului. Domnule inspector, aveți cuvântul. În dormitor se făcu tăcere de plină. Rotindu-și încet privirea de la om la om, inspectorul începu rar și grav. Domnilor, în lume se petrec mari schimbări. Un nou soi de terorism își arată fața. Unul blajin, dar foarte periculos. Promovat de fundamentaliștii religioși. Statul nostru acționează vigilent în combaterea lui. Unii teroriști vor fi repartizați în dormitorul vostru. Fiți atenți! Păziți-vă de ei! Nu vă lăsați contaminați de ideologia lor. Altfel, ați putea avea mari necazuri.
Pe chipul condamnaților se citea nedumerire amestecată cu teamă. La urmă, directorul îi întrebă, ați înțeles?
Da, să trăiți!
Răcni încă o dată dormitorul 18. Continuați programul, zise directorul. Cum se închise ușa înapoi a inspectorului, între deținuți începură comentariile. Periculoși? Da, de care? Le venim noi de hac. Și într-adevăr, săptămâna următoare, un număr de deținuți au fost scoși din camere. Pe la ferestre, zeci de ochi priveau cum aproximativ 80-90 erau suiți în trei camioane dubă. În așteptarea noilor chiriași, câțiva de la numărul 18 primiră permisiunea lui Cotoi să-și mute paturile de sus la parter. Schimbarea produse o undă de bună dispoziție. Spre seară sosi un nou transport. Sub lumina reflectoarelor, în curte coborâre periculoși. Sosirea unui grup atât de mare echivala cu o sărbătoare. După o oră de așteptare, în ușa dormitorului apăru gardianul, secundat de 5 indivizi. Dormitorul era aliniat.
Cotoi, îi iei în primire! Să trăiți, se face! Răcni șeful.
Ușa de fier, odată închisă, Cotoi își intră în rol.
Tu, se adesă celui din față, cum te cheamă, mă? Meseria și ce ai făcut? Ion Țugui, casier de lapidare.
Cotoi se uită lung la el. Ăsta, periculos, aș, un șoarece amărât. Treci încoa. Da, tu ăstălalt.
Și-i făcu semn următorului. În loc de unul, doi inși făcură câte un pas înainte. Surprins de îndrăzneala lor, Cotoi se încruntă, dar până să zică ceva, cel din tâi făcu prezentările.
Răchită Costel și Stan Iulian, zidari, închiși pentru credință.
Cotoi se holbă la ei. Ce credință, bă?
Martorii lui Jehova!
A, voi sunteți ăia periculoși.
Ehe, cu mine n-o să vă meargă.
Cotoi făcu doi pași înainte. Îl apucă pe primul de bărbie, îi rânji în față și cu o zvâcnitură din încheietură îi împinse capul pe spate.
Mai vorbim.
Văzând că n-au niciun bagaj, îi dădu cu mâna deoparte și-i făcu semn următorului. Era un bărbat de vreo 40 de ani. Intimidat de tratamentul acordat jehoviștilor, bărbatul avea fața palidă.
Da tu, bă!
Gabriel Brânceanu, pastor, pentru credință.
Și tu, martor, bă!
Eu nu, adventist de ziua șaptea. Auzind cuvântul
Adventist? George întoarse instantaneu capul spre Paul. Acesta-i răspunse printr-o ridicare scurtă din sprâncene.
Cotoi își proțăpi mâinile în șolduri și se răsti sever. Cum de v-ați unit voi trei împotriva statului, bă?
Nu, nu ne cunoaștem, spuse Brânceanu.
Încurcat și neștiind ce să mai întrebe, făcu semn ultimului venit.
Sutană, așa-i?
Necunoscutul, slab și cu ochii adânciți în orbite, era pletos și bărbos până la ochi. Era îmbrăcat în haine grosiere țărănești. Lipsit de curea, pantalonii îi atârnau din brâu.
Fratele Paisie!
Cotoi reacționă vulcanic.
Frate cu mine, bă!
Frate călugăr, mănăstirea Icoana Vechi, zise omul, fără să se intimideze.
Și tu, inamic de la ai?
Oi hid, dacă zic anticriștii.
Șeful îi dădu ocol.
Da, ce știi să faci?
De toate în gospodării, curățenii, tai limnii, spăl vasilii, dar și să le zic de adevăr.
Pungă?
Și e pungă.
Nemulțumit, Cotoi dădu din mâna pagubă. Le porunci celorlalți să deșerte pungile, trecu sumar prin cele două mormane, prădă ce era mai bun și îi repartiză unde-i veni lui mai bine.
Adventistul pe același culoar cu mine, gândea George. Curios să-l citească, îi urmărea toate mișcările.
Brânceanu era emoționat.
Se vede că-i novice, nu știe ce-i pușcăria.
A doua zi, șeful repartiză muncile. Pe iehoviști îi puse la hazna. În timpul zilei, iehoviștii cu paturile unul lângă altul petreceau mai tot timpul împreună. Mâncau și șușoteau împreună. Nu discutau cu ceilalți, decât dacă trebuia. Nici la televizor nu se uitau.
Pentru Brânceanu, întrecât nu mai exista o altă latrină, l-a pus numai de planton de noapte, tura cea mai grea, de la miezul nopții până la 3 și 40 de minute. Chiar în noaptea aceea, Manulescu era planton, tura întâi. Cu pași rari, îngândurat, măsura intervalul dintre paturi. Liniștea dormitorului era perturbată doar de șuieratul sau sfărăitul camaraților. Din când în când, câte unul tușa sau bolborosea în somn.
E bine chiar și în temniță când oamenii sunt absenți, gândea George.
De câteva ori se opri în dreptul noului venit Brânceanu, lungit la catul 2, dormea cu fața spre interval și cu mâna stângă atârnând afară.
La dobor îți stresul dacă poate dormi. Își consultă ceasul.
Peste o jumătate de oră avea să-l trezească pe Brânceanu pentru raport. Încă n-avusese ocazia să vorbească cu el mai mult decât câteva fraze. George se mai uită încă o dată la ceas. Ridicându-se până la căpătăiul lui Brânceanu, îl luă de mână și șopti.
Domnul Brânceanu, sculați, la planton, acuși vine paza să anunțe schimbul.
Puimac și speriat, Brânceanu se dădu jos din pat.
După raport, George îi făcu instructajul.
Trebuie să vă plimbați 3 ore și jumătate printre paturi. Vegheați să nu se întâmple niciun eveniment, furt, vreun acces de nebunie sau suicid.
După ce discuția se mai încălzi, George îndrăzni.
N-am avut încă ocazia să vă cunosc. Eu sunt magistrat de profesie. Am făcut greșeli pentru care plătesc acum.
Cei doi se opriră la capătul culoarului. George se aplecă spre urechea lui.
De ce v-au arestat?
Înviorat că a găsit un partener de discuție, Brânceanu relată pe ton scăzut împrejurările arestării. În contextul politic de azi, cazul meu nu e unul ușor.
Eu locuiesc la Cluj. De aproape jumătate de an, ministerul a pornit o muncă de lămurire. Întâi cu mai mari biserici, apoi cu noi, pastorii. Ni se cerea să promovăm, cu Biblia în mână, politica ecumenismului. O bună parte am răspuns cu rezistență. Pe liderii rebeli i-a destituit din funcție. Unora le-a retras acreditarea. Bisericile au început să fie strict monitorizate. Credincioșii, cum și era de așteptat, s-au împărțit și ei. Unii au acceptat starea de fapt. Alții și-au mutat activitatea în subteran. Se întâlnesc prin casele deținuților. Pe culoarul opus se auzi mișcare. Brânceanu tăcu, alertat. Un camarad își târși încălțările până la vece. Lăsându-l pe George, porni îndată în patrulare către culoarul cu pricina. Individul respectiv se întoarse și își înodă visul de unde îl lăsase. Pastorul reveni la George. Dar dumneavoastră, de ce v-au arestat? Întrebă George. Fusesem invitat de unul din subterană să țin unui grup de persoane interesate un seminar de apocalipsă. Se adunau discret într-un sediu al asociației persoanelor cu dizabilități. Pe la 8 seara, când activitățile clubului încetau, pasnicul ne lăsa să ne adunăm în sala mică. Veneau la seminar vreo 30.
Și a trădat cineva? Întrebă George.
Nu știu. În a 12-a seară ne-au luat pe toți ca din oală. Mi-au confiscat laptopul, videoproiectorul, materialele. Biblia nu mi-au luat-o. Ca printr-o minune o am cu mine. În seara aceea ne-au dus la post. Alorlalți le-au dat drumul. M-au reținut doar pe mine. După o săptămână de arest, m-au băgat la procedură de urgență. Am primit un an și jumătate. Mă temeam că îmi dau mai mult.
Ochii lui George îl urmăreau. Aveți familie?
Da, zise Brânceanu, am 2 copii și o soție bună, curajoasă.
Aici vocea lui Brânceanu s-a înnecat.
Înghițit de câteva ori până se liniști. Nu-mi fac eu griji cu ei. Stau împreună cu părinții ei.
George îl apucă de braț și îl conduse spre culoarul său.
Domnul Brânceanu, ziceți-mi Gabriel.
Domnul Gabriel, sunt un neinițiat. De când sunt la Gherla am citit Noul Testament, dar am întrebări. Aș vrea să mă ajutați. Dacă îmi dați voie, voi împărtăși cu dumneavoastră pachetul meu.
Nu, nu, îl întrerupse Brânceanu speriat. Nu termine aceștia.
Nu primesc nimic. În ce mă privește, voi fi bucuros să o fac.
George îi apucă mâna dreaptă și o strânse cu recunoștință. Vom vedea acum și, dacă nu va fi posibil, vom face planton împreună.
Apoi veni rândul lui George să-i povestească necazul lui. Era pentru prima dată când mărturisea cuiva rușinea și regretul pentru trecutul său mafiot. Povesti cum detenția l-a trezit ca dintr-un vis urât. Când să plece la culcare, la schimb, Brânceanul îl reținu.
Domnul George, n-ați vrea să ne rugăm?
George tresări. Își aminti de cuvintele lui Nea Valer.
Rugăciunea mai întâi.
În apartamentul de pe strada Artur Venona din București era liniște. Mihai tocmai se întoarse de la serviciu și trudea să pregătească un pachet pentru tata. Ceva lenjerie de corp, o pungă de nuci, o pungă de prune uscate, o roată de cașcaval. Pentru ai casei puse la fiert o oală pentru o ciorbă de legume. Trebuia să le facă pe toate pentru că nu era cine. Mama era în oraș, ca de obicei, și nu se întorcea decât târziu. Justin,
fratele tânăr, mai venea foarte rar pe acasă. Iar Cora, sora lui, 2 săptămâni a fost plecată într-o delegație de filmări. Se întorsese cu o zi în urmă și avea să plece chiar în după amiaza aceea pentru continuarea filmărilor. Lucrau la un documentar românesc despre schimbarea la fața României. De când cu noua ordine mondială se promovau numai imagini pozitive, echipa mersese prin orașe și prin sate, alesese peisajele cele mai încântătoare, pe indivizii cei mai dispuși să spună ce trebuie, filmaseră prin școli, pe câmp, prin fabrici. Dacă la început fata se implicase profesional și cu multă pasiune, pe zi ce trecea, era tot mai frustrată. Devenise conștientă că ceea ce producea era propagandă goală și încă una cu multă dezinformare.